Κυρία Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Δούκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλκοτζή, στους ακροατές σας.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, διότι φαντάζομαι περιμένετε τις ερωτήσεις για τον κύριο Τσίπρα που θα ακολουθήσουν.
Αλλά... Καλά, δεν καίγομαι.
Εννοώ ειδησιογραφικά ανορθόδοξα, με την έννοια αυτή, κυρία Δούκου. Θα ξεκινήσω από μια ερώτηση που αφορά την τσέπη μας και που δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα όσα ζούμε. Αναφέρομαι και στα στοιχεία που έδωσε η Ελστάτ, έδωσε άνοδο στο 3,8 του πληθωρισμού τον Αύγουστο, με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Αυτό το τέλος, το στοιχείο των καυσίμων, κυρία Δούκου, θα δανειστώ για να σας ρωτήσω ευθέως. Από το ρεπορτάζ όλοι ξέρουμε πως εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι πιέζουν για να ανακοινωθούν μέτρα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων που έχουμε δει ότι έχουν πάρει όχι απλώς την άγουσα, πηγαίνουν αφρενάριστες οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου. Πράγματι, και ξέρουμε ότι υπάρχει μία σκέψη να ανακοινωθούν κάποια στιγμή συμπληρωματικά μέτρα, είναι έτσι?
Κυρία Βαλταζή, είμαστε λίγα μόλις 24 ώρα από τις παροχές και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονικής που αγγίζουν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμη η προσπάθεια είναι να γίνουν αυτά κατανοητά στην κοινωνία και να συνειδητοποιήσουμε πώς τι αλλάζει στο διαθέσιμο εισόδημα και πώς τελικά ωφελούνται οι κατηγορίες των συμπολιτών. Mm-hmm. Ξέρετε όμως οπότε σίγουρα δεν μπορώ να σας απαντήσω στα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα. Έχουμε όμως ένα προηγούμενο από την προηγούμενη χρονιά. Στην προηγούμενη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός πήγε, ανακοίνωσε μέτρα προϋπολογισμού 1,76 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν το διαθέσιμο ποσό που είχαμε τότε με αυτή τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Και θέλω να σας θυμίσω ότι λίγους μήνες αργότερα που προέκυψε η κρίση με τα στενά του Ορμούς, τον Φεβρουάριο, ακριβώς επειδή είδαμε λοιπόν την επίπτωση που έχει η έναρξη αυτής της κρίσης στις τιμές, αμέσως το Οικονομικό Επιτελείο και ο Πρωθυπουργός αντέδρασαν και ανακοίνωσαν ένα πακέτο μέτρων 700 εκατομμυρίων με διάφορα μέσα, όπως θυμάστε, την επιδότηση, την ενίσχυση στις οικογένειες 150 ευρώ. Ναι. Και αυτό έχει την αξία, λέτε, ως προς το ερώτημα όταν συζητάμε αν τα μέτρα... Γιατί τα τελευταία 24 ώρα η συζήτηση είναι αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αρκετά ή όχι. Πρέπει να κοιτάζουμε λοιπόν, σωστά το θέτεται, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα αλλά και λίγο πιο μπροστά. Γιατί πράγματι έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα με αυξημένους κινδύνους και ένα διεθνές περιβάλλον που είναι εξαιρετικά βέβαιο. Σήμερα κοίταζα το πετρέλαιο. Είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο επίσης.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα φεύγει αφρενάριστη.
Ναι, και μια Μέση Ανατολή που παραμένει σε μεγάλη ένταση και οι ροές και από τα στενά του Ορμούς που έχουν περιοριστεί σημαντικά. Άρα υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
Άρα λοιπόν, κυρία Δούκου, επειδή το περιγράφετε, θυμάμαι και την προηγούμενη ιδιότητά σας, ήταν υφυπουργός ενέργειας. Μήπως λοιπόν, εντάξει, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα, για να τα καταλάβουμε εμείς οι πολίτες στην τσέπη μας, πρέπει να περάσει ο χρόνος για κάθε ένα από αυτό, γιατί είναι και σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Εδώ διαμορφώνεται όμως μια πραγματικότητα η οποία πιέζει και δεν νομίζω ότι, ξέρετε πολύ καλά μάλλον, ότι το ρεπορτάζ είναι ακριβές και η γκρίνια μέσα στην κυβέρνηση και στο κόμμα υπάρχει.
Η κοινωνία, εγώ πρωτίστως θα πω, δικαίως ζητά περισσότερα.
Γιατί δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση γκρίνια, κυρία Δούκου?
Δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, η ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να είσαι χρήσιμος, αποτελεσματικός στον κόσμο που σε τιμά και σου λέει πάρε το τιμόνι της χώρας και δώσε μας χειροπιαστές λύσεις. Γι' αυτό πιο πρωτίστως με ενδιαφέρει να πω ότι η κοινωνία είναι αυτή που ζητά και είναι εύλογες οι ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως οι δυνατότητες που πάντοτε έχει ένα κράτος, και δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος, είναι σίγουρα περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες.
Εντάξει, και με ένα χειμώνα δύσκολο που είπατε ότι έρχεται, κυρία Σδούκου, τώρα αυτό το αξιολογείς κιόλας, δηλαδή σε επίπεδο υποστήριξης, βοήθειας της κοινωνίας, δεν είναι? Βεβαίως υπάρχουν τα δημοσιονομικά θέματα, το ξέρουμε, δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ωστόσο όμως εδώ αξιολογείται ένα μέτρο.
Εγώ θα σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα κάνουν αυτό που πρέπει, αυτό που η οικονομία αντέχει και στο χρόνο που πρέπει. Ναι. Αν δεν μπορούν να υπάρχουν απόψεις, η γκρίνια είναι κάτι άλλο, όχι ότι δεν υπάρχει προφανώς, αλλά από την άλλη και μια υπεύθυνη κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει και μια άλλη υποχρέωση, να μπορεί να κρατά εφεδρίες, να μην ξοδεύει δηλαδή σήμερα χρήματα που μπορεί να χρειαστούν αύριο. Δεν είναι ότι έχουμε ταμείο μόνο το Σεπτέμβριο που πηγαίνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να στέκεσαι δίπλα στον πολίτη και το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, όταν οι διεθνείς συνθήκες...
Κυρία Σδούκου, θα κριθεί και η κυβέρνηση για τα ανακλαστικά της με βάση, με βάση... Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
Δηλαδή,
με βάση αυτό που είπατε εσείς.
Και την ενεργειακή κρίση, την μεγάλη που είχαμε πριν από λίγα χρόνια, ήρθε η κυβέρνηση, έδωσε 10 δισεκατομμύρια, να σας θυμίσω, για να ενισχύσει, να επιδοτήσει τους λογαριασμούς του ρεύματος.
Ναι.
10 δις, μεγάλο νούμερο. Και το παράδειγμα το περσινό. Επομένως, αυτό πιστεύω θα αξιολογηθεί.
Συζητώντας λοιπόν τώρα αυτό το θέμα, σκέφτομαι και πάμε ευθέως λοιπόν, εμέσως μάλλον, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια και επί της ουσίας δεν έχει ανακουφιστεί η κοινωνία. Το είπε αυτό χθες ο κύριος Τσίπρας. Εσείς από την άλλη μεριά τον κατηγορείτε για μη κοστολογημένες υποσχέσεις και αναζητάμε εμείς οι πολίτες την αλήθεια.
Έχουμε κανένα λόγο, κυρία Μπαλτατζή, να λέμε ψέματα στους πολίτες? Έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να θέλει να κρατάει χρήματα στην άκρη και να μην τα δίνει? Έχει κάποιο μαζοχισμό να το κάνει αυτό? Ή θέλει να ακολουθήσει ένα σωστό μονοπάτι, γιατί νομίζω ότι έχουμε περάσει πια σε μία άλλη όχθη του ποταμού. Δεν είμαστε εκεί που στο παρελθόν λοιπόν, δίναμε παροχές χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τις καλύψουμε, και κάποια στιγμή ήρθε ο λογαριασμός στη χώρα με τα μνημόνια, με τους φόρους, με τις περικοπές, με όλα αυτά. Τι λόγο έχει να το κάνει λοιπόν αυτό η κυβέρνηση? Κανέναν. Άρα κάποιος εδώ πέρα δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες. Και εγώ είδα μια απελπισμένη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να θέλει να παρουσιάσει ένα νέο εαυτό, πιο όριμο και πιο κατασταλαγμένο. Και εκεί που αρχίζεις και τον ακούς, δεν ξέρω, εμένα μου θύμισε για ποιο λόγο τελικά τον απέρριψε η ελληνική κοινωνία τόσο εμφατικά. Γιατί πάλι κάνει ακριβώς το ίδιο. Υπόσχεται παροχές, ομολογεί ο ίδιος ότι δεν ξέρει πόσα λεφτά θα έχει για να τις χρηματοδοτήσει, λέει ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, καταλήγει ότι τελικά εννοεί τις καταθέσεις που έχουν ήδη φορολογηθεί. Οπότε βλέπω μια συζήτηση που περιστρέφεται συνεχώς από τη μεριά του σε μια πλειοδοσία παροχών, χωρίς να έχει ιδέα ούτε που θα βρει τα λεφτά, ούτε και πώς θα μεγαλώσει την πίτα που λέμε στη χώρα, ναι, για να υπάρξουν αυτά τα χρήματα.
Τώρα, γυρνώντας στον στρατηγικό στόχο των εκλογών, έβλεπα χθες την συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος επί της ουσίας επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε εντωμεταξύ παράλληλα και κόκκινες γραμμές για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και με το Πασόκ και τον Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θα σας τίθεται συνέχεια από εδώ και μπρος και με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία μέχρι στιγμής είναι πως αν αυτή η αυτοδυναμία δεν επιτευχθεί, αυτό τι σημαίνει κόκκινες γραμμές?
Εμείς ξεκινάμε με αυτό τον,
το καταλαβαίνουμε αυτό.
Με αυτό τον στρατηγικό στόχο και νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε μία μάχη μένεις στοχοπροσιλωμένος στο πώς θα πετύχεις τον στόχο σου. Φυσικά την τελική ετοιμιγωρία τη δίνει πάντοτε ο ελληνικός λαός. Αλλά εξηγούμε όμως και προσπαθούμε να εξηγήσουμε, ναι, και θα το κάνουμε αυτό εμφατικά μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών, για ποιο λόγο το λέμε αυτό. Δεν το λέμε γιατί είναι το καπρίτσιο μας, δεν το λέμε...
Αυτό το έχουμε κατανοήσει και το ξεκαθάρισε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως, για να είμαι απολύτως έντιμη και συνεπής με όσα δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη την οποία θα μπορούσε δυνητικά να υπάρξει συζήτηση για συνεργασία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, και έσπευσε όμως την ίδια στιγμή να υπογραμμίσει αυτό που σας είπα, τις μεγάλες πολιτικές αποστάσεις. Ξέρετε, η πολιτική πολλές φορές, κυρία Σδούκου, μας υποχρεώνει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Και προφανώς είναι ένας στόχος, και τον καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, να είναι πρώτο κόμμα. Μιλάμε όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις τώρα. Ξαναλέω ότι αυτό δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Και επομένως αυτό που ρωτάμε είναι, πράγματι δεν μπορείτε λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστείτε? Και αν όχι με το ΠΑΣΟΚ, τότε με ποιον?
Εγώ πάντως, κυρία Μπαλτατζή, έτσι από έκατσα να δω λίγο τη δημοσκόπηση τη χθεσινή, είδα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Είδα, ας πούμε, ότι οι μισοί πολίτες θεωρούν ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο.
Λέτε για την δημοσκόπηση της GPO.
Ακριβώς, ναι. Και είδα ότι αυτό δεν έρχεται από το πουθενά. Δηλαδή έχει να κάνει με μια παρακαταθήκη αξιοπιστίας που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, ότι όσα είπαμε σε μεγάλο βαθμό τα κάναμε. Και νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει ότι προχωράμε μέχρι εκεί που πραγματικά αντέχει η οικονομία. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε μια λογική του λαϊκισμού, να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες και να ψάχνουμε πού θα βρούμε τα χρήματα. Και είναι και ένα άλλο επίσης πολιτικό στοιχείο, ότι αυτή η αξιολόγηση του προγράμματός μας ως ρεαλιστικού και κοστολογημένου, που είδα περίπου είναι στο 44,5%, είναι παραπάνω από το σημερινό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου.
Ναι.
Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία ένας μεγάλος κύκλος πολιτών που νομίζω ότι ακούει αυτά που λέμε, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προτάσεών μας και μπορεί να έρθει πιο κοντά μας. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται
αυτό.
Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές. Να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους και να τους πείσουμε και να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή, που είναι η αυτοδυναμία.
Κυρία Σδούκου, κι άλλα έχω να σας ρωτήσω. Αλλά πρέπει να συνδεθώ με...
Το καταλαβαίνετε, δεν γίνονται.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.